दीर्घोयास हमको जीने के विस्मय की यही बैठक The change is absolutely useless. Of the cadres of English as leaders, because she a cultus priestly, God looks at it here, because that's a good cultus, was the one to ask, because they get to like some deal, but was to the vice like, Kamerata i pašala katolíku od kolce zistáz priekšas jūs. O visam sarīkojums, tas taču kvot peņu. Un tikai retu izkādā vietā, kad tas tāds palīdi. Kāpēc? Jūs turiet šīs domas slēgtas šai kultūrai, šim progresam. Šai mums dienu vajadzībām, pēc kurām cilvēki meklēja. Mūsu kopaks un pestītājs saka, mans, mans ir lūkšanas mans. Šim labā tikai viens uzdevums. Viens. Tiem simts dažādiem cilvēcīgiem uzdevumiem, kādi rosās un kustās pašu pasauli. Viņš ir Dieva nāds. Tas ir viens, ko viņš ir bijis atkārināt. Ka nav nekādas sadarības un atraudzības, Un nevar tā sakot vienlaicīgi rīkot kaut kādus kultūras vai gudrības vai cilvēcīgas izpriecas sarīkojumus un darīt to, es cekāju, cekuram notiek lūkšanas, pirmūkšanas, pateicinās. Tā ir viena. Tā vietā evaģelīzums saka, pavisam skaidri kādas patiek, pateltu pārādu, draudētas, bet zarāra visus tur tirgūnas, šarpēršļu galvas, viņš pavēd izvest ārā visu, kas tur ir. Priesteris tāv sakos tiem cilvēm, drūmām sejām, viņš iejaucās. Viņu izdevīgajā biznesī pieprosim to vārdu, jo viņš ir tāds pats nekādus vārdus kā to darīšanas. Viņi sakoši pretīgus lūkus, jo viņi nesaprūda. Viņi ir kļuvuši tas, ko viņš teica, jūs oģu dzimu. Kas jums ir vēlējis izmēt pamākamās sūtas? Kas ir oģu dzīvības šīm? Tie, kas svētina lietas apmaina vispār. Tie, kas šīs nesvētās lietas mūrīt pāri ar svētu. Tie, kas kavē, vai grib kavē, šķīstītu tempļu. Jo tikai tā šķīstītā tempļu izplūst dzīvības strādes. Un ja mēs vaicājam, kas ir tas, kas pat jau no šo pasauli Tas ir tas, kas bija vajadzīgs Jeruzālē, ko viņam nesaprata, kas ir vajadzīgs mums, kas no nesaprot, ka nav tas dzīves, nav tas neko un domāšanas, rīcības un stājas, atjaunošanās, skaidrība, krietnums, stāv tiešām un vienīgi tikai šī stāvokļi un attieksmi. Piederībā ir skaidrota šķīsta Dieva. Un ja tagadējais cilvēks mūsu pasaulē, kuri lopūšās visur ar bezdievības ieplešanos, pat atkāpšanos no ticības, par visada veida pasaulību ideju un netikumu uzkoncēšanos, nopūšās un tagad, kuri vīzēja, tas ir jādara. Ir jādara tas, ka Kristus bija draudzi, bija Dievam, bija ticībai. Ir jāgriežās pie skaidrā, īstā vienīgā tāda. Ka tikai šis evaģēlijs savā skaidrībā un tīrībā, šī Jēzus Kristus patiesība un iesvētā klāvu ir vienīgais spēks, ir vienīgais līdzeklis, ir vienīgais centrs. Ārā no dūdrāju, no nakts, no purva, no spirtošas vietas, par kādu kļuvusi šī pasaule savās visās simtsitarībās. Vienīgā dziedināšana ir tā, ka dziedināta kļūst pati kristīgā draudze. Kad viņa patraisās no tā āršķībā, un ar tiem mēģinājumiem kaut kādā veidā sadzīvot ar šo pasauli, kaut kādā veidā mēģināt to pasauli piedabūt sev klāt, pievilināt ar kaut kādiem paņēmieniem, ar kaut kādiem sarīkojumiem, kuries varētu ievilināt tos patnicā nenācējus, lai viņi taču māk. Sniedriem kaut ko tādu, kas viņiem patīk. Mēs dzirdam tās to. Viņi tiek arī lietu. Āzemes ir nopūlējušās kādreiz, līdz bezganībai tātrā kādreiz, dažā vietā, dievkalpums vai kaut kādā dievkalpums. Viņš ir kaut kāds pasaulīgs ņurdzeklis. Tikai tāpēc, ka tad pievienās tos atkritušos, vairāk nūrīts nepievienās. Tikai templis būs atkritušos. Un viņam nebūs tā spēka, kas viņam ir dots un ieguldīts dzīvu darīt, uzturēt, vadīt, atjaunot un šķīst. Uzpestītājs Jēzus Kristus. Jeruzalme neizpētāts. Līdz savam sirds žēlumu dzīvām, savas sāpes un bolu un vītu. Un žēl par to, ka viņa to negribu un nespīsāt. Es tajā pašā laikā mums līdzis to savas. Atpakaļ pie Kristus. Atpakaļ uz svētu. Pie patiesību. Mūs ar visiem atšķēmījumiem un samaisījumiem ar tā saucu kultūru dzīves modernā vajadzībā un kā visādi viens šie spokulādi ņotinās apkārt. Ar savu pamatāju to